საქართველოში 12 საათია, თქვენ ხართ რადიო თავისუფლების FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. გეტყვით თუ რას მოისმენთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. მემება გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის ახალი მინისტრი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ახალი სახელმწიფო მინისტრი დაასახელა. ამით დავიწყებთ. გეტყვით ასევე, რომ სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით თურქეთმა ევროკავშირის ულტიმატუმი წამოუყენა და უვიზო მიმოსვლის მიღების უკანასკნელ ვადად ოქტომბრის 1-ი ნახევარი დაასახელა. ვილაპარაკებთ, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის. დღეს ამოიწურა რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის მიცემული ვადა. რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად დღეიდან მათ არ აქვთ უფლება გამოიყენონ ტერმინები, როგორც არის მაგალითად არაჟნისებრი.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარატი, ყველა და ასე შემდეგ, ხოლმე ხოლმე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია რომ ხოლმე ხოლმე ნედლიდან ან მისი აღდგენლისგან და შეიცავს ხოლმე ხოლმე ისი დამახასიათებელ კომპონენტებს.
საქართველოში სერიოზულ პრობლემად რჩება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა. წელს მხოლოდ ბათუმში ამას 6 ადამიანი იმსხვერპლა. მოისმენთ ინფორმაცია საჯარო დისკუსიის შესახებ, რომელიც ამასთან დაკავშირებით ჩატარდა.
ჯარიმები უნდა იყოს დიდი, თანშენებლობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველია. რამდენად დიდი ჯარიმა იქნება, იმდენად იქნება დაინტერესებული შენებელი, რომ ეს უსაფრთხოების ნორმები ყველანაირად იყოს დაცული.
ამას გარდა გვაქვს უცხოეთის ახალი ამბები, ყოველგვარი წითელი ზონა, თქვა რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრად ლევან იზორია, ხოლო შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტზე ქეთევან ციხელაშვილი დანიშნა. ახალი მინისტრების დანიშნვა განაპირობა იმან, რომ 1 აგვისტოდან თანამდებობა დატოვეს თავდაცვის მინისტრმა თინახე დაშალმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. რესპუბლიკური პარტიის მიერ 12 ივლისს გაკეთებული განცხადების თანახმად, პარტიის წევრი მინისტრები მზად იყვნენ არჩევნებამდე თანამდებობებზე დარჩენილი იყვნენ, თუმცა მრავალპარტიული მთავრობის წინააღმდეგი ქართული ოცნება იყო. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრს ახალი მინისტრების დასანიშნად ორკვირიანი ვადა ჰქონდა, გიორგი კვირიკაშვილმა თავდაცვის მინისტრისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის შემცვლელები მათი წინამორბედების გადადგომის დღესვე დანიშნა. თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე გიორგი კვირიკაშვილმა თინახი დაშელის შემცვლელად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე ლევან იზორია წარადგინა, ხოლო პაატა ზაქარიაშვილის შემცვლელად მისი პირველი მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი დაასახელა. გიორგი კვირიკაშვილმა ყოფილ მინისტრებს მადლობა გადაუხადა თანამშრომლობისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ წარმატებული რეფორმები გაგრძელდება. ახალი მინისტრების პროფესიული ბიოგრაფიის გაცნობის შემდეგ გიორგი კვირიკაშვილმა მათ წარმატებები უსურვა.
ჩვენი ქვეყნის თავდაცვა, შეიარაღებული ძალები, ქართული ჯარი ყოველთვის იქნება საქართველოს თავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი. წარმატებას უსურვებ ახალ მინისტრებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იქნებიან გამორჩეული მინისტრები და ჩვენ ძალიან ბევრი ამბიციური რეფორმა გველის წინ ერთად გასაკეთებელი, ასე რომ წარმატებას ისურვებ მათ ეს წარმატება რომელიც ჭირდება. დიდი მადლობა.
თავის მხრივ ქედევან ციხელაშვილმა გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაიხადა და დასძინა, რომ გააგრძელებს სამშვიდობო პოლიტიკის განხორციელებას, ვინაიდან მშვიდობა არის კონფლიქტების მოგვარების და ქვეყნის განვითარების წინაპირობა.
ჩვენ გავაგრძელებთ ერთის მხრივ დეოკუპაციის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებაში, ხოლო მეორის მხრივ დიალოგის პოლიტიკას აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებებთან მიმართებაში, რომელიც ნდობის მშენებლობასა და შერიგებაზეა ორიენტირებული. ჩვენი მიზანი ცხადია, გახლავთ ერთიანი საქართველო. ეს კიდე პირველ რიგში გულისხმობ სწორედ ჩვენი ხალხის გაერთიანებას.
ლევან იზორიას თქმით კი ის ახლა როგორც თავდაცვის მინისტრი გააგრძელებს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და შეერთებულ შტატებთან გაფორმებული მემორანდუმის პირობების შესრულებას, მემორანდუმისა, რომელიც უკავშირდება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას.
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი თავდაცვის უწყების და ქვეყნის ინტეგრაციას ბუნებრივია ამ ნაკის ვალდებულებებს ღირსეულად შევასრულებთ და მე მიდა სიამაყით ასე ვთქვა, რომ მომიწევს მუშაობა სამშობლოსთვის თავდადებულ ოფიცრებთან, სამხედროებთან, რომელთაც ჩვენ საზოგადოებაში ყველაზე მაღალი ნდობა აქვთ.
სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ფიქრობს, რომ წარსულს ჩაბარდა აზრი, რომ თავდაცვის მინისტრის სამხედრო პირი უნდა იყოს. ლევანი ზორიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნას იგი შემდეგი ნიშნით ხსნის.
ბუნებრივია, რომ გუნდი ცდილობს თავისი ერთგული პოლიტიკოსები დანიშნოს ყველა წამყვან პოზიციაზე. თვითონ ის, რომ ბოლო პერიოდში შემჩნეოდა ხილად რო ვთქვათ არაურთიერთშეთანხმებული მოქმედება ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ქალბატონ თინა ხიდაშელის და ქართული ოცნების გუბის მართული პარტიის, ეს ყველასთვის ცხადი იყო, განსაკუთრებით საავადმყოფო სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებულ სკანდალთან მიმართებაში.
სანამ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ახალი მინისტრების ვინაობას დაასახელებდა, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი საქართველოს შეარაღებულ ძალებს დაემშვიდობა. მივდივარ რწმენით, რომ ჩვენი გზები ისევ გადაიკვეთება. ნათქვამია მის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში, რომელშიც ასევე ვკითხულობთ, რომ ის მადლობას უხდის უწყების თანამშრომლებს გასული ერთი წლის განმავლობაში საქმიანობისთვის. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა მინისტრებმა თანამდებობის დატოვების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღეს წინასაარჩევნო ვითარებიდან გამომდინარე. რესპუბლიკურმა პარტიამ 12 ივლისს განაცხადა, რომ მისი წევრი მინისტრები მზად იყვნენ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა არ მიეღოთ და დარჩენილიყვნენ საქართველოს მთავრობაში, თუმცა რესპუბლიკელების თქმით ქართულმა ოცნებამ ჩათვალა, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მრავალპარტიული მთავრობა მიუღებელი იქნებოდა. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის რესპუბლიკელი წევრებიდან თანამდებობაზე დარჩა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, რომელმაც რესპუბლიკური პარტია დატოვა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თურქეთმა ევროკავშირის ულტიმატუმი წამოუყენა სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით და უვიზო მიმოსვლის მიღების უკანასკნელ ვადად ოქტომბრის პირველი ნახევარი დაასახელა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანკარა უარს სიტყვის მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად ამოქმედებულ მექანიზმზე, რაც დააზიანებს ევროკავშირის ქვეყნების ინტერესებს. ამდენად მოინდომებს ევროკავშირი სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მხარდაჭერას თურქეთისთვის, მას შემდეგ, რაც არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ იქ ანტიდემოკრატიული პროცესები განვითარდა. რა შეიძლება მოყვას ბრიუსელის უარს და რამდენად შეიძლება დაზარალდეს ამ პროცესში საქართველოს იმედი, რომ უვიზო მიმოსვლის უფლების მიღება ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი? ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
შესაძლებელია ეს იყოს ოქტომბრის დასაწყისი ან და შუა ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ზუსტი თარიღის დასახელებას ვითხოვთ, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ გერმანული გამოცემისთვის ფრანკფურტ და ალგემაინე ცაიტუნგისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მართალია, თურქი მინისტრი წინასწარ აფრთხილებს ყველას, ეს მუქარა არ არისო, მაგრამ მისი სხვა სიტყვები ბევრმა სწორედ მუქარად და ულტიმატუმა დაღიქვა. აი რას ამბობს მევლუთ ჩაუშოღლუ საგაზეთო ინტერვიუში.
თუ კი არ იქნება სავიზო ლიბერალიზაცია, იძულებული ვიქნები თუ არი ვთქვათ მიგრანტთა უკან გაყვანის 18 მარტს ხელმოწერილ შეთანხმებაზე.
შეთანხმება, რომელზეც მინისტრი ჩაუშოღლუ ლაპარაკობს, 2016 წლის აპრილში ამოქმედდა და ის მიგრანტთა საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებას ისახავს მიზნად. თავიდანვე ითქვა, რომ ევროკავშირთან გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით თურქეთს უკან უნდა მიეღოთ ტოლვილები, რომლებმაც საბერძნეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სანაცვლოდ კი თურქეთი ევროკავშირისგან მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს მიიღებდა. გარდა ამისა, ლაპარაკი იყო უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ მოლაპარაკებებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. თურქეთი სინამდვილეში დაპირებულს ითხოვს, მაგრამ გაზაფხულის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. თუ კი სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დაპირების შესრულებას თავდაპირველად ანტიტერორისტულ კანონთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შეუშალა ხელი, შემდეგ ამას დაემატა დასავლეთის საყოველთაო შეშფოთება იმ ანტიდემოკრატიული პროცესების გამო, ათასობით ადამიანის დაკავებისა და სამსახურიდან გათავისუფლების გამო, რაც მოჰყვა 16 ივლისს თურქეთში ვერ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებას. ჯერ ისევ მიმდინარე პროცესებს შეშფოთებით ადევნებს თვალს ევროკავშირიც და ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალებით თუ ვიმსჯელებთ, ევროკავშირი არაპირებს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე დააგვირგვინოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი თურქეთისთვის. და რა შეიძლება შეცვალოს ულტიმატუმის ენამ? მართალია თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩაუშოღლუმ ულტიმატუმის შემცველი კომენტარი მხოლოდ ერთი საგაზეთო ინტერვიუს ფარგლებში გააკეთა, მაგრამ ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ ამ კომენტარის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა იყო ბერლინი და ასევე ევროკავშირის სხვა დედაქალაქები. თუმცა, როგორც ექსპერტი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში გიორგი გობრონიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, მართალია მიგრანტთა უკან გადაყვანის შეთანხმება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპისთვის, მაგრამ ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ბრიუსელი დახყვეს ანკარის ულტიმატუმის პირობებს და თვალი დახუჭოს ანტიდემოკრატიულ პროცესებზე. ექსპერტის ვარაუდით, საბოლოო ჯამში თურქეთს მოუწევს რიტორიკის შერბილება, რადგანაც 18 მარტის შეთანხმების სამხრივად დარღვევა მას ძალიან ძვირი დაუშდება.
ევროკავშირს ძალიან არაცხობს ამ შემთხვევაში ამ ხელშეკრულების შეჩერება, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში ახლა თუ თურქეთი ჩამქრალში შეჩერებს ამას, რაშიც ევროკავშირი იხდის საკმაოდ დიდ თანხას, პლასტები თავიდან იყო 2-3 მილიარდ ევროზე ლაპარაკი, შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა მოყვება თურქეთისთვის უკვე ცოტა სხვა შედეგებიც, იმპოზანტებით, რომ ევროკავშირი ბუნებრივია ასეთ ხალში თავისი გარდადახეს და გარკვეულწილად ეს შეგლა რომ ეს შედეგი, რომელიც ამ მილიონ ძიმე, ასევე ძიმე აღმოჩნდეს უკვე ქვეყნისთვის, რომელიც
რაც შეეხება საქართველოს, გიორგი გობრონიძე პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს მოვლენათა იმგვარ განვითარებას, რომ თურქეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის არ მინიჭების პირობებში რაიმენაირად დაზარალდეს საქართველოს ინტერესები, რადგანაც საქართველოს საკითხი არანაირად არ არის მიბმული თურქეთის საკითხზე და თითეული ქვეყნის ბედი ინდივიდუალურად განეხილება. საქართველოს იმედგაცრუებას არც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მოელის, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან ყველაზე უარეს სცენარზეც ლაპარაკობს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი მოერიდება თურქეთის გაღიზიანებას და თუ კი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებული პროცესები გაჭიანურდება, შეიძლება გაჭიანურდეს ასევე საქართველოს საკითხიც.
ამას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის ფაქტიურად კანდიდატი ქვეყანა, უკვე რამდენიმე ათეული წელიწადია და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
სხვადასხვაგვარი ვარაუდების არსებობის მიუხედავად, სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში საქართველოს იმედები ჯერ ისევ სექტემბერს უკავშირდება. გარკვეული პროცედურების გადადების მიუხედავად გაჩენილი იმედგაცრუება გააქრო ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 1 ივლისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ პროცესის დაგვირგვინება სექტემბრის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Just a simple decision.
აგვისტოს ამოიწურა რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის მიცემული ვადა რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად. მათ აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი არაჟნისებრი და ასე შემდეგ რძესთან მიმსგავსებული პროდუქციის სახელი. მაღაზიებში არსებული ყველა პროდუქტი ახლა, რომელსაც აწერია კარაქი, არაჟანი, ხაჭო თუ მაწონი, მხოლოდ რძისგან დამზადებული უნდა იყოს. რა რქმევა მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულ პროდუქციას და გააგრძელებენ თუ არა მათ წარმოებას კომპანიები? ეს მათი გადასაწყვეტია, აქა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თუ აქამდე სუპერმარკეტებსა და ბაზრებში ჯერ კიდევ გვხვდებოდა ისეთი დასახელების პროდუქტები, როგორიც არის არაჟნის მსგავსი, ხაჭოსებრი, კარაქისებრი და ასე შემდეგ, 1 აგვისტოდან ეს ნაწარმი ან სხვა სახელით უნდა მოვიკითხოთ და ის იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიები მათ წარმოებას არ შეწყვეტენ და ახალ სახელს მოუფიქრებენ, ან საერთოდ დავემშვიდობოთ. რადგან როგორც ცნობილია, რძის პროდუქტების ზოგიერთმა მწარმოებელმა მათ გამოშვებაზე საერთოდ უარი თქვა. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ბიზნესმენებს ერთწლიანი ვადა შარშან მისცა, როდესაც რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დამტკიცდა. როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა კახასუხაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას დასახელებაში სებრის და მსგავსის დამატება რძის შემცველ პროდუქტებზე, რომელსაც მცენარეული ცხიმიც ემატება, კომპანიებს აღარ შეეძლებათ.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარაქი, ყველა და ასე შემდეგ ხოლმე მხოლოდ შეიძლება გამოყენებული იქნას იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ ნედლისგან ან მისი აღდგენილისგან და შეიცავს მხოლოდ ცხიმის დამახასიათებელ კომპონენტებს, ხოლო შემცველი პროდუქტისთვის უკვე ესეთი მსგავსებული დასახელების გამოყენება ბოლოს არის ცებრი ან მსგავსი, იკრძალება ან ხაჭოსები ან არაჟის მსგავსი, ესეთი დასახელება დღეს სამყარო ბაზარზე განთავსებულ პროდუქციაზე აღარ უნდა იყოს.
რძის პროდუქტების მწარმოებლები, როგორც კახასოხაძე აცხადებს, ამ ცვლილების შესახებ დიდი ხანია გაფრთხილებულები არიან და ახლა უკვე მათ მარკეტინგულ მიდგომაზეა დამოკიდებული, თუ რა სახელით აწარმოებენ რძის შემცველ პროდუქციას. სოფლის მეურნეობის ეროვნულმა სააგენტომ კი უკვე დაიწყო ბაზრის მონიტორინგი და იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევები აღმოჩნდება, წარმოებლებს შესაბამისი ადმინისტრაციული სასჯელი დაეკისრებათ. მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე მოელის, რომ რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები დაიცავენ ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და მომხმარებელი მაწვნის, ხაჭოს, არაჟნისა თუ კარაქის ყიდვისაც აღარ დაეჭდება, ხომ არ არის მასში მცენარეული ცხიმი. მადონა კოიძის თქმითვე, მოსახლეობის ერთ ნაწილს ხშირად ეშლება და ფიქრობს, რომ აღდგენილი რძე, ანუ რძის ფხვნილზე დამზადებული პროდუქტი საფრთხის შემცველია. ის განმარტავს, რომ ეს ასე არ არის, ჩვეულებრივი რძის გამზადდება და მის ბუნებრივ თვისებებს არ კარგავს.
მე ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ საშუალებას, ჩემ როგორც მომხმარებლის და როგორც მოქალაქის პოზიციასაც დავაფიქსირებ. მე მირჩევნია აღდგენილი რძის და შეძენილი პროდუქტი, ვინაიდან საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი არაკეთილ საიმედო კერები არსებობს, ცხოველური დაავადებები ჯერჯერობით მართალია სურსათის ეროვნული სააგენტო აქტიურია, ვეტერინარიის სამსახური, მაგრამ მაინც ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის და არსებობს კიდე რა გარკვეული კერები, ამიტომ კეთილსაიმედოობა ქართული რძის კეთვის ნიშის წინაშე დგება.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა რძის პროდუქტების ერთ-ერთ მწარმოებელს მილკოპუც, რომლის PR მენეჯერმა ნინო ხაჩიძემ გვითხრა, რომ მათ მთლიანად ამოიღეს წარმოებიდან სცენარეულ სხიმზე დამზადებული პროდუქცია და კომპანიამ გადაწყვიტა მხოლოდ ნამდვილი რძის პროდუქტები გაყიდოს.
ჩვენ რძის რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ყოველთვის ითვალისწინებს მილკოფუდი და აკმაყოფილებს. ამიტომ ჩვენ მცენარეულ სხიმზე პროდუქტს საერთოდ არ ვაწარმოებთ და ყველა ჩვენი პროდუქტი უკვე დიდი ხანია ძის სხიმზე გადავედით და 60 სახეობის პროდუქტი გვაქვს, ძირითადად ძის პროდუქტი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ არის ნატურალური და მზადდება მხოლოდ ძის სხიმზე. ჩვენ არც სახეობს ვცვლით და არც პროდუქტი არ გვაქვს შესაბამისად მსგავსი და არც ნაირი და რაღაცა ეს მცენარეული.
სოფლის მეურნეობის სააგენტოს კი წესით უკვე რამდენიმე დღეში უნდა ჰქონდეს ზად ბაზრის მონიტორინგის შედეგები, გამოიკვეთება თუ არა კონკრეტული დარღვევები და რა სახელით ყიდიან რძის პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები რძის შემცველ პროდუქტებს დღეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Tell me, 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 t
საქართველოში სერიოზულ პრობლემად რჩება შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, რასაც წელს მხოლოდ ბათუმში 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მშენებელი მუშების უსაფრთხოების ნორმები და დამსაქმებლის და სახელმწიფოს ვალდებულებები განიხილეს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელსაც პროფკავშირების, ქალაქის მერიის და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სამოქალაქო მოსმენების კავკასიური ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ კიპანიძე დაესწრო.
მიმდინარე წელს ბათუმში მშენებლობაზე დასაქმებული 6 მუშა დაიღუპა. ბოლო 9 წლის განმავლობაში კი მუშაობის დროს დაიღუპა 53 და დასახიჩრდა 114. ეს მაჩვენებელი აჭარის პროფკავშირული გაერთიანების წარმომადგენელმა საჯარო განხილვაზე წარმოადგინა, რომელიც მოეწყო თემაზე მშენებლობებზე დასაქმებულ მუშათა უფლებები და სახელმწიფო. დისკუსიაზე შრომის უსაფრთხოებაზე ისაუბრა აჭარის მშენებელთა პროფკავშირების ხელმძღვანელმა იაკობ გურგენიძემ. მისი თქმით, ბათუმში მშენებლობებზე უსაფრთხოების ელემენტარული ნორმები არ არის დაცული.
მუშა უნდა აღჭურვილი იყოს სპეციალური დამსაცმლის მუზარადი, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად დამსავი ღვედებით. და თვეში ერთხელ მან უნდა გაიაროს ინსტრუქტაჟი და ჟურნალში მოაწეროს ხელი, რომ პასუხისმგებელი იყოს სამსახურზე. რა საუბედროს არ გეხება. მრავალსართულიან სახლებში ყველა სართულის აივანი უნდა იყოს შემოღობილი დროებითი სამაგრეებით.
როგორ რეაგირებს ქალაქ ბათუმის მერია შემთხვევებზე, როდესაც ქალაქში მიმდინარე მშენებლობებზე უსაფრთხოების ნორმები დაცული არ არის? ამის შესახებ ისაუბრა დისკუსიის ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის ტექნიკური უსაფრთხოების მონიტორინგის განყოფილების უფროსმა ირაკლი მოქიამ. მისი თქმით, კომპანიას ეძლევა მითითება. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ თუ მითითება არ არის შესრულებული, კომპანია 500 ლარი ჯარიმდება.
მომუშავეს უსაფრთხოება მხოლოდ და მხოლოდ რიჩე მოიფარგლებ და იყოს დაბმული და უნდა იყოს ჩაჩქანა. დამცავი ჩაჩქანა მეტი ვერ ვისაზღვრებდი რა უნდა მოთხოვო მითხარით. იმიტომაც უნდა ყავდეს ტექსზე დამხედველი და იმიტომაც არის პასუხისმგებელი თავიდან ბოლომდე არის დამკვეთ. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იძლება უსაფრთხოების წესების დარღვევას და სისხლის სამართალში დევს ეგ მუხლი. შესაბამისად, განმეორებით ზედამხედველობის სამსახურის ადმინისტრაციული ჯარიმა იმას არ აშინებს და ვერ შეაშინებს 500 ლარიანი ჯარიმით ვერცერთ შემთხვევაში მშენებელს.
პროფკავშირების ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო აჭარაში ჯერ არავინ დასჯილა. დისკუსიაში მონაწილე იურისტი ასლან ჭანიძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო შრომის უსაფრთხოების დარღვევაზე მკაცრად უნდა რეაგირებდეს.
ჯარიმები უნდა იყოს დიდი, თანშენებლობასთან, რომელიც ყველაზე მეტად რისკის შემცველია. რამდენად დიდი ჯარიმა იქნება, იმდენად იქნება დაინტერესებული შენებელი, რომ ეს უსაფრთხოების ნორმები ყველანაირად იყოს დაცული. ამიტომ სახელმწიფოს არ აქვს ინტერესი. უპირველეს ყოვლისა, სახელმწიფო კონსტიტუცია უნდა დაიცვას და საკუთარ მოქალაქეებზე იზრუნოს და საკანონმდებლო რეგულაცია 500 ლარი კი არა, 10000 და 20000 უნდა იყოს ჯარიმა. ეგრევე ყველა დაიცვას იმ პირობებს. მერიის წინ შენდებოდა სახლი. ქალაქ ბათუმის მერიის წინ არცეთი უსაფრთხოების ნორმა დაცული არ იყო. და ახლაც რო გაიაროთ გვერდით კორპუსის შენდება, იქაც კი არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული და ამას მერიის ყველა თანამშრომელი ხედავს.
ქალაქის მერიის შესაბამისი სამსახურის გარდა უსაფრთხოების ნორმებს მშენებლობებზე ამოწმებს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის პირობების უსაფრთხოების დეპარტამენტი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია შემოწმებაზე თანახმა. აჭარის პროფკავშირების გაერთიანებაში ფიქრობენ, რომ სამსახური შრომის უსაფრთხოებას ვერ უზრუნველყოფს, რადგან მას მხოლოდ რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია და არ აქვს სანქცირების ფუნქცია.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართას.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. Anything for you, anything.
ერევანში დასრულდა დაპირისპირება, რომელიც ორი კვირის წინ დაიწყო პოლიციის განყოფილებაში შეერაღებული პირების შეჭრით. თავდასხმელებმა იარაღი დაყარეს და ხელისუფლებას ჩაბარდნენ, დაპირისპირებამ ორი პოლიციელი შეიწირა. მარიამ ჭაურელი შეგვახსენებს თავდასხმელების მოთხოვნებს და გაგაცნობს ბოლო ამბებს, რომელიც ერევნიდან ვრცელდება.
სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურმა 31 ივლისს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც შეიარაღებული ჯგუფის წევრებმა იარაღი დაყარეს და დაპატიმრებულია 20 ადამიანი. ამ პირებს უშიშროების სამსახურის განცხადებაში ტერორისტებად მოიხსენიებენ და იუწყებიან, რომ პოლიციის განყოფილება მთლიანად იქნა გათავისუფლებული მას შემდეგ, რაც თავდამსხმელების ლიდერმა ვარუშან ავეტისიანმა თქვა იარაღს ვყრითო. ავეტისიანის თქმით, შეიარაღებულ წინააღმდეგობას აზრი აღარ ექნებოდა, რადგან უშიშროების ძალები მიზან მიმართულად ესროდნენ მისი ჯგუფის წევრებს. შეიარაღებული პირები, ზოგი ცნობით 30-მდე ადამიანი, 17 ივლისს შეიჭრნენ პოლიციის განყოფილებაში. კონტროლი დაამყარეს მასზე და ორი მოთხოვნა წაუყენეს პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს. გაეთავისუფლებინა რადიკალურ ოპოზიციურ მოძრაობა, დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერი შირაერ სეფილიანი და გადამდგარიყო. თავდამსხმელებმა მძევლებით საიყვანეს. სომხეთის მთავრობამ თავიდანვე უარი თქვა მოთხოვნების შესრულებაზე და თავდამსხმელებს იარაღის დაყრისკენ მოუწოდა. თუმცა დაპირისპირება აგერ ორი კვირა გაგრძელდა და ორი პოლიციელი სიცოცხლე შეიწირა. ექსპერტების შეფასებით ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომლის გამოც მთავრობა თავს იკავებდა გადამჭრელი ზომების მიღებაზე, იყო მოსახლეობაში უკმაყოფილების კიდევ უფრო გაძლიერების შიში. ბოლო ორ კვირაში ერევანში რამდენჯერმე გაიმართა პოლიციაში შეჭრილი თავდამსხმელების მხარდამჭერი დემონსტრაციები. მათ შორის იყო 25 ივლისის საპროტესტო აქცია, მოხდა პოლიციასთან შედადებებით. 31 ივლისს ჩვენი რადიო სომხურ სამსახურთან ინტერვიუში სომხეთის ომბუდსმენმა არმან ტატოიანმა შეშფოთება გამოთქვა სიძულვილის გამომხატველი განცხადებების და ძალადობის შედეგად შექმნილი ვითარების გამო.
ერევანში 17 ივლისის დილას დაწყებულ მოვლენებს ახლდა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სერიოზული დარღვევები. პირველ რიგში სულ დასაწყისში პოლიციელი მოკლეს და იყვნენ დაჭრილებიც. ამას მოყვა პირველ და მეორე დღეს აქციები, რომელთა დროსაც ადგილი ჰქონდა შეკრების თავისუფლების არაერთ დარღვევას. და რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდებოდა ეს ვითარება, განსაკუთრებით ბოლო დღეებში დარღვევები, განსაკუთრებით ძალადობის მასშტაბი რასაკვირველია უარესდებოდა, რასაც საბოლოოდ დაძაბულობის უფრო გამწვავება მოყვა. ჩემი აზრით, დაძაბულობა გააძლიერა სიძულვილის ენის უპრეცედენტო ინტენსივობამ და დაძაბულობისკენ მოწოდებებმა, რამაც ზოგადი ვითარება კიდევ უფრო შემაშფოთებელი და დაძაბული გახადა.
უთხრა ჩვენს რადიო სომხეთის ომბუდსმენმა. ერევანში პოლიციაზე თავდამსხმელებს შორის იყვნენ მთიანი ყარაბაღის ომის ვეტერანები, რომლებიც მათი მრავალრიცხოვანი მხარდამჭერების თვალში გმირები არიან. ისინი მთავრობისგან ყარაბაღის საკითხში უფრო მკაცრ, უკომპრომისო კურსს მოითხოვენ. თავდამსხმელების ლიდერმა ვარუშან ავეტისიანმა 31 ივლისს იარაღის დაყრის შემდეგ განაცხადა, რომ თანამებრძოლებთან ერთად წარმატებას მიაღწია იმ მხრივ, რომ კვეთრად გაეძლიერებინა ანტისამთავრობო განწყობა სომხეთში.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Those worried eyes.
ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატს დონალდ ტრამპს მწვავედ აკრიტიკებენ იმ განცხადებების გამო, რომლებითაც ტრამპი ერაყში დაღუპული ამერიკელი სამხედროს მუსლიმი მშობლების შესახებ გამოვიდა. უფრო მეტ ახლა სალომე ასათიანი გეტყვით.
შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატს დონალდ ტრამპს მწვავედ აკრიტიკებენ როგორც თანაპარტიელები, ისე დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები იმ განცხადებების გამო, რომლებითაც ტრამპი ერაყში დაღუპული ამერიკელი სამხედროს მუსლიმი მშობლების მისამართით გამოვიდა. ტრამპის მეტოქემ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტრამპს ბრალი მუსლიმების შესახებ დამამცირებელი განცხადებების გაკეთებაში დასდო. ჯარისკაცის წარმოშობით პაკისტანელი მამა, შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქე ხიზრ ხანი, გასულ კვირაში გამოვიდა სიტყვით დემოკრატების ყრილობაზე. მან გააკრიტიკა ტრამპი და მისი წინადადება დროებით ყველა მუსლიმს აეკრძალოს შეერთებულ შტატებში ჩასვლა. ხანმა 31 ივლისს თქვა, ტრამპს შაუბნელი გული აქვსო და განაცხადა, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერები ამ კანდიდატს უნდა გაემიჩნონ.
ის არ არის ჩვენი განცხადებების ღირსი. მას არ აქვს პატიოსნება. ის დაცლილია პატიოსნებისგან. მას შაუბნელი გული აქვს.
ხანის ვაჟი ჰიმაიუნი ერაყში მოკლეს 2004 წელს. დემოკრატთა ყრილობაზე გამოსვლისას ხანმა განაცხადა, ტრამპს შეერთებული შტატებისთვის არანაირი მსხვერპლი არ აქვს გაღებულიო. ხანის მეუღლე ღაზალა ჩუმადიდგა ქმრის გვერდით, სანამ ის სიტყვით გამოსვლას დაასრულებდა. ტრამპმა, რომელმაც ვიეტნამის ომში გაწევას თავი აარიდა 4 სტუდენტური ცნობით და სამედიცინო დისკვალიფიკაციით, ხანის გამოსვლას უპასუხა.
Пикроп მე ბევრი მსხვერპლი გავიღე. ძალიან ბევრს მუშაობდი. ათასობით სამუშაო ადგილი შევქმენი, 10000ობით სამუშაო ადგილი.
ამასთან ტრამპმა ხანის მეუღლის შესახებაც გააკეთა განცხადება.
If you look at his wife, she was standing there. She had nothing to say.
ის თავს თუ შეხედავთ, ის უბრალოდ სცენაზე იდგა და სათქმელი არაფერი ჰქონდა. შესაძლოა მას რაიმეს თქმის უფლება არ ჰქონდა. არ ვიცი, ეს თქვენ განსაზღვრეთ, მაგრამ ძალიან ბევრმა დაწერა, რომ ის ჩუმად იყო და ისე ჩანდა, თითქოს სათქმელი არაფერი ჰქონდა. ეს ბევრმა აღნიშნა. პირადად მე ხანის გამოსვლა ვნახე და მას ყველაფერს კარგს ვუსურვებ.
I watched him. I wish him the best of luck.
ღაზალა ხანი ტრამპს გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში 31 ივლისს გამოქვეყნებული წერილით გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ თავად თქვა უარი დემოკრატთა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის შეთავაზებაზე. ჩემი შვილის სიკვდილზე ლაპარაკი დღემდე რთულია ჩემთვისო, დაწერა დაღუპული სამხედროს დედამ. ამასთან ღაზალა ხანის თქმით, ტრამპმა არ იცის, რას ნიშნავს მსხვერპლის გაღება. როცა დონალდ ტრამპი ისლამზე ლაპარაკობს, წარმოდგენა არ აქვს ამ საკითხზეო, დაწერა ღაზალა ხანმა. კლინტონმა 31 ივლისს თქვა, ტრამპს აბსოლუტურად მცდარად ესმის ამერიკული ღირებულებები და ამერიკის საზოგადოების გახლეჩა უწყობს ხელსო. ჰილარი კლინტონის თქმით, ოჯახს, რომელმაც ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიღო ქვეყნისთვის, ტრამპმა მხოლოდ შეურაცხყოფით და მუსლიმთა შესახებ დამამცირებელი განცხადებებით უპასუხა. ტრამპის განცხადებებს რესპუბლიკელებიც აკრიტიკებენ. ჯონ უივერმა, რესპუბლიკელთა სტრატეგიის ერთ-ერთმა განსაზღვრელმა თქვა, კაპიტან ხანის დედის წინააღმდეგ ტრამპის გამოსვლა მისთვისაც კი უკვე ზედმეტიაო. რესპუბლიკელთა სტრატეგიის კიდევ ერთმა განსაზღვრელმა პირმა, მეტ მაკოვიკმა კი თქვა, ტრამპს მხოლოდ ერთადერთი ფორმით შეეძლო ეპასუხა კრიტიკაზე, ეთქვა, როგორც ამერიკელი ძალიან ვაფასებ იმ პატრიოტულ მსხვერპლს, რომელიც ხანების ოჯახმა გაიღო. სხვა რესპუბლიკელებმა, სენატში უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა და წარმომადგენელთა პალატის ლიდერმა პოლ რაიანმა დადებითად ისაუბრეს ხანის ოჯახის და შეერთებული შტატების შეერაღებულ ძალებში მომსახურე სხვა მუსლიმი ამერიკელების მიერ გაღებულ მსხვერპლზე. ორივე მათგანმა გაავრცელა ახალი განცხადებები, რომლებშიც უარყოფილია ტრამპის წინადადება შეერთებულ შტატებში შესვლაზე რელიგიური შემოწმება დაწესდეს. მაკონელი და რაიანი ამბობენ, რომ ეს წინადადება წინააღმდეგობაში მოდის ამერიკულ ღირებულებებთან. თუმცა უშუალოდ ტრამპის სახელი არც მაკონელს და არც რაიანს არ უხსენებიათ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Money. Heard you in the mood for a little milkshake. Welcome to the dairy.
just love factory. I could whip it up, fix you up straight away. Come on in the front door, leave it at the back door, whip it, flip it, hey. Me and the girls up in the club, hating clothes, but I don't give a fuck. Running amok, owning the spot, buying the bar like I bought all these rocks. I've been working all week, now where is my drink? Hair and nails on fleek.
All my girls on fleek.
Y-N-G-E-P-E-N-D-E-N-T. Do you know what that means? Can't see me, B-R-O-K-E. I'm P-A-I-D. Heard about me, I'm saying. You got that, you got that, you got that milk money.
გაცემას გავარძალებთ ყოველკვირეული პროგრამით, რომელსაც ქვია წითელი ზონა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კავკასია ომმა და სიძულვილმა მოიცვა. დროთა განმავლობაში აქ აური მშვიდობის დამცველები ბოდიშის კამპანიას იწყებენ ხოლმე, თუმცა ძველი ტკივილები და წყენა ისევ უფრო ძლიერია, ვიდრე შერიგების იდეა. როგორ შეიძლება მშვიდობა დამყარდეს ამ რეგიონში? მაგალითად, როგორ შეიძლება ქართველებმა და აფხაზებმა სრულიად დაივიწყონ წარსული? ან რამდენად მართებული იქნება წარსულის დაივიწყება მშვიდობის დასამყარებლად? ამ კითხვებს ციტალ ზონაში პასუხობდა მთარგმნელი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარია, გაცემას გიორგი გვახარია უძღვებოდა.
ბერიას რეჟიმი არ იყო ქართული რეჟიმი, ეს იყო ოკუპანტის რეჟიმი. 16 წლის წინ დაგვიპყრეს და დაგვისვეს ჩმათელი ჩვენი ეროვნების, მაგრამ პიროვნება, რომელიც ყველამ იცოდა რაც იყო და ვაკობასგან განსხვავებით საქართველოში სრული ანტიპატია ყოფდა ხო მოსახლე. მე ესე ვიცი, შეიძლება ვიღაც უყვარდა, მე არ ვიცი. ქართველები ალბათ უფრო იმაზე დამახვილებდნენ ყურადღებას, რაც თქვა სტალინიზმის ანალიზი დაიწყა ძალს პროექტები არ თქვა საბჭოთა ეპოქაზე და პირის პერიოდის განალიზება რატომღაც აი შეიძლება ხმეჩვენება რომ
გონიათ რომ ძალით კეთდება უბრალოდ არ უნდა რეალობის თანახვა იმ პერიოდში, თუმცა სტალინიზმიც იგივეა.
რაღაცა არის ისეთი რაც არ მოგვეწონება.
ხო ხო, შესაძლებელია და არ გვაშინია ამ
ტექსტს. ალბათ არის ერთი რაღაცები, რაც აფხაზ გვაქვს უპირატესობა რაოდენობრივი, ხო, აფხაზების მიმართ. ეს არის პრინციპში ძალიან რეპრესირებული, ასე ვთქვათ, თუ რამდენიმეჯერ რეპრესირებული ერი, რომელმაც რა თავისი რაოდენობა საკარგა და ვთქვათ, ну რაღაცა ხელოვნურ შეზღუდვებში მოაქცია რუსეთის იმპერიამ და ამის გამო ვთქვათ რაღაც უპირატესობები მოიპოვა ჩვენ. ხო, ასე თუ ისე რაგე გვინდათ რომ ვართ ბევრნი ვთქვათ რაღაც შეიძლება სამეცნიერო სკოლა უფრო ესეთი გვაქვს ძლიერი. მე მაგრამ ჩვენ უნდა არ უნდა შევეჯიბროთ ესე მგონი. ესე მგონი რომ ჩვენ რაღაც გავაკეთოთ რაღაც.
გახსოვთ ეს ცნობილი ფრაზა ერთი სტადიონი ერია.
ხო, ერთი სტადიონი არის
რაღაც მართლა. როგორ ვერ მოუგერთ ოლმს ერთი სტადიონი ერია, იმიტომ წავაგეთ თუმცა რომ რუსეთი დაეხმარა.
მე მგონი იმიტომ წავაგეთ რომ ნუ ეს დამოკიდებულება ვქონდა.
ხო, სხვა შორის
ხეთი ხო, ხადია არის აფხაზები რეალურად რაც ყველაფერს რაღაცა რაც კავშირებულია ისეთ აღიარებებთან, რაც ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს უკავშირდება შენ მოსები, ალბათ ძალიან ძნელია ხო ვერუსენებ რაღაცა ესეთ ქართულს. როდესმე ალბათ მაგასაც იწვიან, მაგრამ ეს ჩვენ წილ
დასხესკებობას
არ გვარიდებს, ჩვენ დავეხმარეთ რუსებს. მოდი რუსებმა ხო ვერ დაგვაპირისპირეს ქისტებთან.
თუმცა ამის ცდა მრავალჯერ ჰქონდა.
Ну, მე მგონი დიდი
სტატისტიკა ოფიციალური მიტახოთ.
მაგრამ აი ვერ დაგვა პირისპირს, არის მიზეზი ჰქონდა ვეძებოთ, რომ წერო ჩვენ პატის ცემდით იმ ხალხს, რა გაფხაზობ ეს პატის ცემს, მაგრამ ის ტების მემოთ არავის არ უმუშავია დერიას პერიოდს, თქვა არავის არ ყოფილა შეკდაკვეთა, რომ ის ესე იგი ჩვენი ურთიერთობის შესახებ რაღაც მცდარი ნარატივი შექმნილიყო. Ну, იქ ისევე არის რაც იყო და გარდა ამისა, არ ვიცი როგორ მოხდა, ქართველი ჩეკისტები მე მგონი დაეხმარნენ იმაში, რომ არ გაესახლებინათ ქისტები, რომელსაც დეპორტაციების წელი იყო 94. არ ვიცი რა დაემართათ, მაგრამ ყველაფერი გააკეთეს, რომ არ გაესახლებინათ.
ფეთი, ისე რომ დაუბრუნდეთ მესხებს, კარგი რამე თქვით თქვენ, ანუ ცოტა ესეთი კანონზომიერებებით ვეძებოთ ისტორიაში, თუ გნებოთ ეს იყოს რაღაცა მორალური, რატომაც არა, ისტორიასაც უყარს მორალი. და გადავიდეთ ცოტა მისტიციზმში და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება ისტორიაში. შეიძლება ძალიან საინტერესოა ის, რომ როგორც შეგწევით ჩვენზე მცირე ერს, ისე გვექცევა ჩვენზე დიდი ერი. ეს ხო ელემენტარული ადამიანი როგორც იქცევა, ესე ექცევიან მას. როგორც იქცევა, ეს უკან უბრუნდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მესხების ეს ამბავი მე იმიტომ გამოვიყვე განსაკუთრებით, რომ უცნაური არის, რომ აი ამდენი გადაიტანა საზოგადოებამ და მას რამდენიმე ათასი თუ გინდათ 100,000 იყოს მესხის დაბრუნება თავის სამშობლოში შეეშინდა. იმიტომ რომ ის უფრო ძლიერია, თითქოს ეშინია, ის უფრო აღიქოს მას ველურად, შეიძლება ასე ითქოს
და
ხო და ამით ეს მნიშვნელოვანი შიშია საქართველოში. თურქოფობია, რომელიც არ უნდა უბრალოდ იმიტომ რომ ეკონომიკურად გადაბმულები ვარ და ბევრი რამე არაცყობს ხალხს, მაგრამ ამ შიშს ვერ ხედავთ.
არა, როგორ ხედავ? უბრალოდ ვერ ხედავი.
როგორ უნდა დაუპირისპირდე ამ შიშს?
არა, მე მაგათ საქართველოს და თურქეთის მთავრობების ადგილსაც ხანდათ ავაგებდი ამ ურთიერთობას. ჩვენ ურთიერთობს რაც ყველაზე ესეთ დონეებზე, ну, შეიძლება ჩამოტანილი ჩუსტები.
კი, არა, მართლა ესეა. კულტურული გაცვლა არ ხდება.
ხო, რაღაცები გამოფენებია წყობა ევროპაში, თქვა თურქეთის კულტურაზე
რაღაცა
პერიოდები.
კი, არ პოლიტიკა არ იციან თქო, არ გვაინტერესებს.
ეს არ არის.
თუ თურქულ სერიალებს თუ არ ჩავთვლი.
ხო, ისიც საშინელებაა. რაღაცა ხო შეიძლება თურქული დაგვანახონ ისეთი რაც თქვა სხვა თვალი. ამავე დროს თუ არის რაღაც როგორც რუსეთის იმპერიას აქვს რაღაც ესეთი საცეცები, რომელთაც ცდილობს შეიძლება თურქებზე შეგაპატერა უფრო მოკლე, მაგრამ რაღაც აქვს. Ну, ეს გასაკვირს ამაზე უნდა იმუშაო რაღაც სამსახურებმა. ჩემთვის არავინ არ არის ცალსახად მისაღები როგორც პარტნიორი თუ შემოწმებული არის. ანუ უნდა ვიცოდეთ რეალურად რა სურთ მათ, მაგრამ
და უნდა ვიცნობდეთ.
ესეთი პრიმიტიული არცოდნა და არ ინტერესი ელის მიმართ, რომელიც გვესაზღვრება და ის შეხე ჩვენი ხო პარტნიორ სახელმწიფოს შეიძლება ხო?
ალბათ ეს დაკავშირებულია ზუსტად ამ ფობიებთან, ძველ ფობიებთან.
ნუ შეხალბათ ახსნადია ყველაფერი. აფხაზებსაც გამოყვებათ რაღაც ფობიები, რაღაც ხანმა ჩოყოფი უნდა გავაკეთოთ, რაღაც ისეთი უნდა გავაკეთოთ, რომ შესაძლებელია, რომ არის რაღაც, მაგრამ ამაგასაც ქართველებსა და სომხებს შორის არის უზრესად, ხო, შეჯიბრი ადრესი იყო.
ანეკდოტის დონეზე.
ანეკდოტურის ელემენტები ბევრი იყო, მაგრამ ნუ ხო იყო რაღაც სხვა და ჩემია, ჩემი. მე მას როდესაც ას მიწის რა იყო პიტაკის ძალიან ბევრი ქართველი გავარდა, ეს რაღაც ხა არ ვიცი ესე მოიქცოდნენ თუ არა, მაგრამ მე მასაც რომ მე ჩვენ სამხრეთი წერნა ვიღაც კაცი სტატია მოს აკეთული, ორი კვირა არაფერი არ უჭამე, ვერ ჭამდა, იმიტომ რომ ნუ გაგიჟდა როცა ის ნახარაცი ხდებოდა და იმ დღეებში სომხები ისეთ სტატიებს წერდნენ ქართველებზე, რაღაც რაინდული საქართველო რაღაცა. რაღაცები იშლება წარსულში, ეს ადამიანებს ურთიერთობებს ისე თუ რაღაც მნიშვნელობას და ძალიან სწორდ, ძალიან დროს აკეთებ, თუნდაც იმის მიმართ, ვის მიმართაც რალი მიგიწვისან, ნუ თანაც რაღაც მიზნების გამო არ ქონდა აწყობილი ურთიერთობა, ეს ყველაფერი იშლება და მოდის ახალი რეალობა და იმ ახალ რეალობას შენარჩუნება უნდა.
ცოტა ყოველკვირეული წითელი ზონა, რომელსაც ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება, სტუმარი დღეს იყო მთარგმნელი და სამოქალაქო აქტივისტი ქეთი ქანთარია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.